kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Oleme Pereraadio Tartu stuudios, saade Kaheterane ja täna on meil külas Adventkoguduste Eesti Liidu noortejuht Krõõt Lõbus. Stuudio pulti taga istub meil Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Krõõt, tutvusta oma tööd, oma ülesannet seal noorte juhina ja nägemusi ja tuleviku perspektiive. Kuidas teie adventkogudus siis eriti noored liikuma hakkavad?
Ma just alustasin tööd. Ma alustasin tööd oktoobris. Nii et ma olen väga värske ja väga uus ja ma alles õpin kõike. Ja kindlasti tuleb sellega kaasneb palju vigu ja õppetunde. Aga tead, ma ootan neid ka. Ja minu nägemus, mis on juba mõnda aega minu peas nagu tuksund, et mis on see, mida Jumal on palunud mul teha. Ja minu jaoks on see aidata noortel kogeda Jumalat päriselt, reaalselt. Ja mina näen seda, et see juhtub läbi kolme aspekti või nagu kolm pusletükki on selleks olulised. Üks on see, et nad otsivad Jumalat siis sõna läbi. Nad uurivad, küsitlevad, nad ei karda küsimusi, isegi kõige rumalaid küsimusi, et tekitele noortele selline keskkond, kus nad saavad küsida küsimusi ja kus nad saavad väljendada oma kahtlusi, oma neid mõtteid, mis tahad, see ei ole ju võimalik või kuidas nii või oled sa ikka kindel, et nad võivad küsida siukseid küsimusi ja samas küsida ka juba põhjalikumaid küsimusi, et nüüd nagu praegu, et miks läks Nikodeemus öösel sinna või et mis moodi siis uuesti sündimine, ülalt sündimine, et mis moodi siis toimib, et nad saavad selliseid küsimusi ka küsida, et nad saavad ennast nagu täita Jumala sõnaga. Siis teine aspekt selle juures on sotsiaalne keskkond, et luua noortele selline keskkond, kus nad saavad veeta aega koos teiste kristlastega, nad saavad kogeda kristliku kultuuri, mis on ikkagi maailmakultuurist veidi erinev ja me mõtleme teistmoodi ja meil on teised väärtused ja et noor saaks olla selle keskkonna keskel ja kogeda seda ja nautida seda ja mõista, milline on Jumal läbi Jumala inimeste. Ja siis kolmandaks aspektiks, millele ma tahan keskenduda, on nagu ikka, kui sa tahad kedagi tundma õppida, siis sa pead midagi temaga koos tegema. Ja mina tahan pakkuda noortele selle võimaluse teha midagi koos Jumalaga, teenida Jumalat. Ja ma räägin just väljapoole missioonist või isegi koguduse raames kuidagi olla praktiline ja ollagi osa nendest teenistustest ja osa kogudusega suhtlemisest. Ja et nemad võiksid öelda, et jaa, mina teen Jumala tööd, sest kui nad teevad Jumala tööd, siis nad tahes tahtmata peavad nägema seda, kuidas Jumal töötab. Ja see on miski, mis on minu südamel sellepärast, et kui mina sain ristitud ja mina hakkasin käima seda teekonda, siis minul olid just kõik need kolm aspekti, mis aitasid mul lõpuks päriselt kogeda seda, kuidas Jumal on mind kõnetanud minu elus, kuidas mina olen reaalselt näinud vastuseid minu palvetele üle loomulikul viisil, kuidas mul ei ole mitte mingit kahtlust, et Jumal on olemas sellepärast, et kui sa reaalselt kohtud Jumal, kui sa reaalselt tunnetad Jumala liikumist oma elus, siis üks kõik, mis teoreetiline vastus sulle antakse, et see ei ole päris, siis sa nagu tead, et see on olemas. See on nagu see, et meil on siin piparkookid laua peal ja nagu sa võid öelda, et ei ole piparkooke laua peal, aga nad on siin, sest me teame, me oleme neid katsunud, me oleme neid näinud, nad eksisteerivad, me tunneme selle lõhna siin õhus, et noh, nad eksisteerivad. Ja sama tahan mina noortele pakkuda, sest siis, kui meie kogeme Jumalat reaalselt oma elus, mitte ainult teooriana, mitte ainult meie vanemate usuna, siis ükskõik, mis raskuses me oleme oma elus, ükskõik, mis depressioon, ükskõik, mis altvedamine, mis pettumus elus, me teame, et Jumal on olemas ja me ei saa sellest kahelda, me ei saa seda kõrvale jätta. Me võime öelda, et meile ei meeldi see Jumal nende sündmuste pärast, mis meil elus on juhtunud, aga see on iga inimese oma valik, ta võib selle otsuse teha. Aga kui sa oled kogenud Jumalat, siis sa ei saa öelda, et teda pole.
No räägi nüüd raadiokuulajatele, et mis huvitavaid palve vastusid sa saanud oled ja millises Jumala lähedal olu sa siis kogenud oled?
Ma proovin mõelda konkreetsetele palvastustele. Üks oli see, kui ma olin, noh, see on juba natukene kaugemal minu teekonnast Jumalaga, aga see oli väga selge palve vastus selles, oli, kui ma olin just lõpetanud oma psühholoogiõpingud. Ja ma teadsin, et ma ei taha minna edasi psühholoogiat õppima, et see ei ole see, mida ma peaksin oma eluga tegema. Ja Jumal oli annud mulle juba mitu korda märku, et ma pean teenima teda, et minu töö peaks olema see, et ma teenin teda täiskohaga ja täielikult oma eluga. Ja ma olin proovinud erinevaid viise juba, et kuidas ma siis saan teda teenida, ma olin läinud erinevatesse kirikuharudesse nii öelda, et erinevatesse meil on natukene skautide moodi, meil on rajaleidjad. Ja ma nagu tegelesin natuke rajaleidetega, ma tegelesin hingamispäeva kooliga ja mis on meie siis hommikune piibli uurimise tund hingamispäeval või siis laupäeval. Ja ma olin teinud erinevaid aspekte kirikutöös, aga mitte miski tegelikult ei liikunud, et lõpuks sein tuli ette. Ja ma jälle mõtlesin, aga Jumal, sina ju kutsusid, sina ju tahtsid, et ma teeksin sinu tööd ja ometigi üks kõik, mida ma valin, see ei toimi. Ja tolla ajal ma olin Inglismaal ja ma proovisin Inglismaal siis kirikutöös tegutseda. Ja Jumal tõi mind Eestisse, sest kõik uksed, mida ma proovisin avada, olid kinni. Ja ma lõpetsin Eestis ja ma olin 2 kuud umbes Eestis olnud või natuke rohkem isegi. Ja ma elasin tolle hetkel oma vanemate juures, sest ma olin just lõpetanud õpingud. Mul ei olnud uut mõtet, et mida ma siis oma töön oma eluga peale hakkan. Ja ma mäletan, et ma palvetasin, ma jalutasin ühel õhtul väljas, oli juba päris hilja, aga Saarema on turvaline koht ja ma palvetasin sügavalt Jumal, ma ütlesin, et Jumal nagu üks kõik, mis tööd ma olen valinud, üks kõik, mis otsuseid ma olen teinud, need ei ole viinud sellele, mis mind päriselt õnnelikuks teeks, need ei ole viinud mind sellele, mille juures ma tahaks päriselt püsida ja mida ma tahaksin teha ja tead, ma olen jõudnud sellise kohta, et nagu nüüd on sinu teha, et mina võtan käed küljest ära, ma võin töötu ka olla. Aga ma pean oma vanemate kodunud välja saama, sest seda me enam ei kannata. Ja siis ma ütlesin, et sina anna mulle töö. Sina anna mulle töö. Ja siis see oli sellel sama nädala hingamispäeval. Ma läksin kirikusse ja meil olid mandrilt külalised. Meie kunagine pastor Ivo Käsk oli siis liidus presidendiks. Nad on meie perekonna tuttavad ka ja sõbrad ja tema ristis minu õe ja tema isa ristis minu. Ja siis oli siukene pidulik hingamispäev, kõik suhtlesid koos ja siis mina läksin välja värskata õhku hingam vahepeal introvert, nagu ma olin, ma ei tahtnud kogu aeg selle melu keskel olla. Ja siis Ivo tuleb ka minu juurde välja ja ta ütleb, tead Krõõt, me otsime kedagi, kes armastab Jumalat täie südamega ja meil oleks vaja liidus abi. Ja mina mõtlesin, et sina võiksid tulla meil assistendiks liitud tööle. Ja mina mõtlen selle veel assistendiks, et kui sa võtad minu oskuste pakendi, siis assistent on kõige ebasobilikum selle jaoks üldse. Ja mina hakkasin ka selle peale mõtlen, et ma ei tea, et see, mida sa pakud, on natukene minu kaliibrist väljas, et ma ei oska siukseid asju, aga abi ma olen valmis andma ja kui sa ütled, et sinu ainuke kriteerium on Jumala armastus, siis mina tahaks öelda, et ma armastan Jumala ka kogu oma südamega, et mitte minu elu on tema oma. Ja siis ma ütlesin, et ma mõtlen selle peale. Ja siis Ivo ütles, et rääkis see sama minu emale ka ja minu ema ka naeris selle peale, et minu tütar, assistent. Ma tahaks seda päeva näha. Aga ma võtsin aega selle peale mõtlemiseks. Aga terve aeg, kui ma mõtlesin, et ma olin 4 päeva tagasi palvetanud, Jumal anna mulle töö. Ja anna mulle töö, kus ma saan siin teenida. 4 päeva hiljem tuleb minu juurde koguduse juht, ja ütleb mulle, meil on vaja töötajat, kes armastab Jumalat. Ma ei öelnud Jumalat, et see peab olema midagi, mida ma oskan teha. Ma just ütlesin, et anna mulle töö, mis on nagu sinu tahe, mis on see, mida sina tahad, ma teeksin. Ja kuigi ma võtsin pikka aega mõtlemist ja pikka aega palvetamist, üks kõik, kui palju ma palvetasin, ma tegelikult juba teadsin vastust ja kõik ülejäänud vastused olid vaikus. Ja siis ma ütlesin, et okei, viimane nagu siukene viis, kuidas ma saan vältida seda raske otsuse tegemist, et ma lähen sinna kontorisse nagu interviule, et ma tahan näha, mida nad teevad ja mis moodi see toimib ja et kui ma sinna lähen ja nagu ma saan aru, mida ma pean tegema ja ma mõistan seda, et siis ma ütlen jah. Ja kui ei, noh, siis ma ei sobi sinna ja jääb nii nagu ta on ja ma tulen koju tagasi. Ma läksin sinna interviule. See oli Tallinnas, siis ma läksin Kuressaarest Tallinnasse ja me vaatasime kontoris ringi, me rääksime, istusime maha, arutasime natuke töökohustusi ja terve aegu mõtlen, et ma ei saa aru, mida ma peaksin tegema, mis on see õige otsus. Ja siis nad küsid, kas sa tuled? Ja ma ütlesin, jah. Ja siis samal päeval me leidsime korteri ja samal päeval ma kolisin sisse ja järgmine päev ma alustasin tööd. Nii et...
Suur ime.
suur ime, jah.
Tuleb välja, jah.
Et see oli nagu sükki, kus mina nagu lihalikult väga võitlesin selle vastu, et ma ei tea, mida teha, aga nagu ma teadsin nii selgelt, et see oli Jumala palve vastus ja ma teadsin nii selgelt, et Jumal on see, kes mind praegu kutsub ja kes nagu tahab, et ma seda teeksin ja ma pidin ütlema, jah, ma ei saanud öelda ei, ma lihtsalt ei suutnud öelda ei, ükskõik kui palju ma proovisin ei öelda, ainuke, mis välja tuli, oli jah.
Vaat, see on täiesti Jumala ime. Aga lühidalt, millest see sinu assistendi töö seisneb siis? Kas sa käid mööda Eesti erinevaid adventkogudusringi, seal suhtled noortega või organiseerid midagi või kuidas see välja näeb reaalselt?
Hetkel ma ei ole enam assistent, see oli see teekonna algus, see oli see, kus Jumal mind alguses maha istutas, et siis sealt edasi kasvada. Nüüd ma olen Eesti Liidu noorte juht. Ja noorte juhina ma siis koordineerin noorte tegevust üle Eesti meie adventkirikus ja no, missioonitöös ka meie adventkiriku pingutsed väljapoole. Ja ma suhtlen erinevate koguduste noortega, ma korraldan üle Eestilisi noorte üritusi koos meeskondadega. Üks meie suurtematest asjadest on noorte laager, mis on iga suvi ja nüüd me just alustasime ühe üritusega, mis on väike ülistus õhtu, mis on pimedel ajal siis valguseks noortele, kus noored saavad tulla kokku sükses rahuliku küünlavalguses keskkonda, mängida lauamänge või mängida gruppimänge, natuke jagada sõna ja laulda hästi palju Jumalale. Et sükkene väike ülistus õhtu, siis need on nagu kaks asja, mis on süksed konkreetsemad, aga meil on ka palju muid plaane tulevaseks aastaks, mida me peame veel noorte nõukogu siis läbi rääkima, et kuidas, mida, millal, mis moodi. Et mul on ka siis noorte nõukogu, kes toetab minu tegevust ja aitab mul nägemust ellu viia.
Tuleb jälle, et see töö on üsnagi maine ja praktiline.
Jaa.
Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, you're coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear. You're coming after me. Oh, I know you're able, and I know you can. See through the fire with your mighty hand.
kaheterane. Kaheterane.
Oleme saates Kaheterane. Täna on meil külaliseks Adventkoguduste Eesti Liidu noorte juht Krõõt Lõbus. Helipuldis aitab meid Ilma Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Nüüd läheme selle saate vaimuliku poole peale. Teema, mille me üle hakkame nüüd arutama, on Jeesuse jutuajamine Nikodeemusega öisel ajal millegi pärast. Miks just öisel ajal?
See on väga huvitav küsimus. Sest piiblis tihti peale kasutatakse aega ja seda miljööd ja keskkonda selleks, et väljendada teatud sõnumeid, emotsioone ja luua inimese selle pildi ja ööd ja õhtust aega on kasutatud kui midagi, mis on salajas, mis on peidetud, mis on kaetud. Vähemalt niimoodi olen mina teoloogiast õppinud. Ja siin on just see, et siin väljendatakse seda, kuidas Nikodeemus, ta tahtis tulla salaja Jeesuse juurde. Ja võibolla ta pelgas, ta kartis, et mida teised mõtlevad, aga ometigi vaatamata sellele ta tahtis tulla Jeesuse juurde, ta tahtis Jeesusega rääkida. Ja see oli tema võimalus jõuda Jeesuseni, et rääkida sellisel tähtsal teemal ja küsida neid küsimusi, mis teda painasid.
Seda kirja kohta lugedes vaheta vahel mul tekib selline huvitav tunne või pilt, et Nikodeemus oleks nagu hästi õpetatud mitmeid usukoole ja mitmeid piiblikoole lõpetanud nii-öelda sügavalt religioosne inimene, aga kes ei tunne elavat Jumalat, ja kes ei ole nagu kokku puutunud selle elava usuga. Et ka tänapäeval võib sellist asja näha. Ma tahtsin küsida teie adventkoguduses, kas ei ole nii, et teinekord võibolla see vanem põlvkond paneb noored kuskil selliste raamidesse, et ei saagi areneda?
No jaa, selles mõttes, et iga kogudus on täis inimesi ja inimesed on inimlikud. Nii et on inimesi, kes piiravad, aga on ka väga palju inimesi, kes just proovivad neid uksi avada ja kes proovivad julgustada noorte tööd ja proovivad just anda noortele selle võimaluse teha midagi uut ja nagu õppida Jumalat tundma. Aga noh, ikka põlvkondade vahe on alati tunda ja nii ta on, jah. Mida vanem on kogudus, seda raskem see kipub olema, selle mustri murdmine ja noortel nagu selle enese väljendus ja enese nagu just see, et Jumala suhte väljendus, et kuidas nemad suhtlevad Jumalaga.
Nii et nüüd tuleme veel kord tagasi. Jeesus ütles, et Nikodeemusele, et sa pead sündima ülalt veest ja vaimust. Mis sa arvad, mis see vaim on ja mis see vesi on? Millele Kristus viitas?
Kui me seda teksti loeme, siis eelkõige ta viitabki nagu uuele elule esiteks. Sest ta ütleb, et see, mis on lihas, see, mis on vaimus sündinud, on vaim. Et selles mõttes, et ta näitab, et see on esiteks uus algus. Et nagu üks kõik, mis sünniga on tegemist, on see uuesti sünd või on see ülalt sünd, et üks kõik, kuidas me seda sõna võtame, siis tegemist on siiski sünniga, mis tähendab, et midagi uut algab ja see on teissugune. Nüüd vesi, see sõna vesi, seal võib jälle nagu kaheti seda mõiste ja ma arvan, et Jeesus ei piiritlenud selle ka tõenäoliselt kindla ühe tähenduse peale, et ma arvan, et siin tõesti on tegemist esiteks ongi nagu vees ristimisega, et, no, et seda on ju läbi uue testamendi algus enne seda teksti ja pärast seda teksti ka, et katetakse vette kui sümbolina see, et siin maetakse maha kui sinu lihalik, sinu patune loomus ja siin tõstetakse uuesti sest veest välja kui hauast välja, nii nagu Jeesus tõusis hauast uude ellu. Ja see vaim selle juures, kui me näiteks vaatame Apostlite teo teise peatükki, siis seal Peetrus ütleb, et parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. ja noh, see on üks nendest tekstist ja on palju tekste, mis panevad kokku ristimise ja püha vaimu tuleku ja püha vaimu õnnistuse ja et inimesed on täidetud siis püha vaimuga ja mina arvan, et siin see nagu vaimu osa ongi see, et siin täidetakse püha vaimuga ja sinus saab nüüd Jumala perekond, et nii nagu iga sünniga, kui me lihalikult sünnime oma vanemat, siis meie vanemad on ema, isa ja nemad annavad meile kultuuri, nemad kasvatavad meid, õpetavad meid ja mina arvan, et siin selle vaimussünniga on ka see, et nüüd saab Jumal meie isaks ja tema kasvatab meid ja arendab ja õpetab meid ja noh, me teame, et püha vaimu ikka piiblis kirjeldatakse kui õpetajat ja juhendajat. Et,
kõige tõe sisse viijat.
Jah.
Kes ka muideks osundub ka patudele ja möödalaskmistele, on ka heebreakeelne väljend selles. Aga nüüd tuleme tagasi selle Peetruse juurde, et parandage meelt. Et kuidas inimene meelt saab nagu parandada? Mis sa arvad, kas ta lihtsalt võistab nüüd mingisugused oma patud seal kuskil lava ees või koosalekul ette, see nagu okei, et elame oma elu edasi või kuidas sinu arvata, see asi tegelikult ikka peaks olema, eri tänapäeva noorte
hulgas. Mulle meeldib selle juures heebrea mõtteviisi kontseptsioon, et meeleparandus on see, kui sa teed 180 pöörde oma elus. Et see, mis oli, see jääb sul selja taha ja sa kõnnid nüüd vastas suunas. Et kui vanast testamisest räägetakse meeleparandusest või kui Jumal kutsub meeleparandusi, siis see sõna, mida ta kasutab, on see, et sa pöörad ümber. Et sa pöörad selja sellele vanale, mis sul oli ja sa kõnnid nüüd Jumala poole. Ma arvan, et ka uues testamises ja ka praegu käib see sama kontseptsioon, et kui meie anname oma elu Jumalale, kui me otsustame meelt parandada, siis me pöörame selja oma vanale elule ja me kõnnime uues teekonnas.
Mis sa arvad, on seda väga lihtne teha?
Ei, seda ei ole üldse lihtne teha. Sellel teel on väiksed kõrvalpõiked ja alleed ja tupiktänavad, kuhu me ikka ära eksleme tihti peale ja siis Jumal ikka kutsub meid tagasi, et pööra ümber ja kõnni tagasi selle õigele teele.
Nii, et vahest võib juhtuda ka nii, et 180 graadi juurest teeme 360 võib olla. Ja meid ühe kuera võid mitu korda.
Jah.
Kaheterane.
Ma ikka tuliksin tagasi selle vee mõiste juurde minu arvates ja mina olen nagu endale teinud selle selgeks läbi pühakirja, et see vesi, mis Jeesus ütles Nikodeemusele, on siiski sõna, mis on pühakirjas meil olemas trükitud variantina antud juhul. Et see sõna, kui inimene kuuleb sõna, on ka ju tähendamissõna külvaja, kes külvab seemet ja seeme kukub ju erinevad pinnaste peale, küll kivine, küll tee äärde, kus linnud nokivad ja ka hea pinnas. Mina mõtlen nii, et kui inimene kuuleb sõna oma füüsiliste kõrvadega ja ta hakkab selle üle juurdlema, mõtiskleb ja see sõna hakkab nagu sügavamale hinge minema. Aga siin tulebki see ette moment, et kas ta laseb ta nüüd sügavamale minna või ei lase. Et võibolla selle maailma nii-öelda ahvatused pidu lõpu siiski nagu lämmatavad selle alge. Aga kui see sõna lastakse minna veel sügavamale ja ta hakkab valgustama hinge sügavamaid soppe, kus tõesti see põlispatt, ja see rõvedus istub sees, mida tegelikult ei ole üldse näha. Ja kui lastakse sõnal seda see valgusel tuua, siis alles inimene mõistab, kes ta on selle sõna valguses, mõistab, kes ta on Jeesuse ees seistes näiteks. Ja alles siis tuleb välja tõeline meeleparandus. Ja siis on inimene suutlen tegema pööret 180 graadi ja see ongi see tõeline meeleparandus. Ja hiljem ju Jumala sõna ütleb, et pidage kinni sellest meeleparandusest. et kandke seda meeleparanduse vilja. Nii et minu arvates, mis sina arvad?
Mina arvan nii, et see ei ole üldse nagu huupi pandud, et noh, et kui me mõtleme, et selles mõttes, et ma arvan, et see võib täitsa nii olla, et noh, et kuna ma arvan, et need sõnad, mida Jeesus kasutab, esiteks ta räägib suhteliselt piltlikult siin, aga need pildid kõik annavad ka sügavamat tähendust ja eelnevalt on ju öelnud selle naisele, et mina olen elav vesi ja kui me loeme siin tekstis edasi, siis selle teksti mõte, terve selle Nikodeemuse kogemuse keskpunkt on see, et Jeesus ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Et Jeesus on see kese ja Jeesus on öeldud, mina olen elav vesi. Et see vesi ja see vaim on kindlasti Jeesusega seotud, sest ta räägib ka siin, et vaim on ülalt. Ja ta ütleb, et kes muu on siis ülalt kui mitte inimese poeg ja kui teie temas usute, siis teil on igavene elu. Jeesus räägib siin igavesest elust ja Nikodeemus küsib, kuidas see võimalik on, ta räägib siin endast, et mina olen see, kes annab sulle igavese elu ja minu see uskumine on see, mis annab sulle igavese elu ja selle noh, vee osas mulle väga meeldib see, kuidas üks pastor mulle kunagi ütles, kui sa lähed ristimisele ilma, et sa usuksid Jeesusesse, siis sa lähed lihtsalt ujuma, et see ristimise protsess on see hetk, kui sina päriselt enda usuga selle sümboli kaudu tunnistad seda, et sa sured oma vanale elule ja sa tõused uues elus. Ja see on ka nagu selle elava vee vastuvõtmine Jeesuse Kristuse. Et tõesti, see vesi siin ristimine Jeesuses Kristuses on ka nagu see elav vesi, mis sa saad Jeesuselt. Ja ma arvan, et on ju kohtasid maailmas, kus vee võimalust ei ole, ja ometigi nemad ka annavad oma elu Jumalale ja nemad ka pääsevad. Et vesi on kindlasti sügavama tähendusega kui lihtsalt see, et nagu jões kastmine või vees kastmine.
Kaheterane.
Liigume edasi nüüd selle meeleparanduse juurest, kui sõna on pudutanud meie hinge sügavamaid ja pimedamaid soppe, ja me oleme aru saanud, et meil ei midagi muud üle, kui tõesti parandada meelt ja siiralt meelt parandada, mitte nii pinnapealselt või nii öelda jutumärkides. Ja mina arvan, et siis hakkab tõesti tööle inimesel südame tunnistus. Et ükskõik, mida ta ka teeks, kindlasti see südame tunnistus ajal hakkab siis sees rääkima. Ja kui palju kordi ma olen kokku sattunud või kokku puutunud inimestega, kes on nagu maailmas, teades, et ma olen kristlane ja kõige esimene asja nad ikka vaatavad, kuidas sa välja näed, kuidas sa käitud ja kuidas su kõne on. Et mis sinu arvamis selle kohta on, kas see südame tunnistus on nüüd tõesti nii tähtis asi, mida me peaksime nüüd jälgima olles kristlased, noh, kes varem Jumal juurde tulnud, kes hiljem, kes 10, kes 15 aastat on uslik. Et mis sinu arvamus selle asja kohta võiks olla?
Mina arvan, et südame tunnistus on väga oluline ja see on miski, mida mina olen väga oma kristlikul teekonnal hinnanud. Selles mõttes, et ma ei mäleta, kus see teadmine või mõte mul tuli, aga väga varakult minu kristlikul teekonnal siis, kui ma olin juba ristitud, jäi minu mõttesse see, et kui ma südame häält piisalt kaua eiran, siis mingi hetk ma ei tunne seda enam ära, mingi hetk ta muutub nii vaikseks, et ma ei kuule seda enam. Ja sellepärast on mina palnud väga suurt rõhku sellele, et ma ikka ei nagu tajun ära, et ma alati mõtlen sellele, et kui ma midagi hakkan tegema, et kas see on midagi, mida ma peaksin tegema, kas see on midagi, mis on Jumala tahte kohaselt, ja kui ma tean, et ma olen teinud midagi, mis ma südame tunnistus ütleb, et kuule, sa tead, et see ei olnud õige, siis ma alati võtan selle hetke, et rääkida Jumalaga, paluda vabandust ja nagu pöörduda sellest hetkest. Et minu mõelest on südame tunnistus väga oluline ja see on miski, mis juhib meid kristlasi väga palju ja see on miski, mida Jumal kasutab, et suhelda meiega, et anda meile teada, mida me peaksime tegema. ja noh, samas nagu iga tunnetust, seda tuleb ka läbi katsuda, et kas see on Jumalast, kas see ei ole, kas see juhatab meid õigele teele või mitte, kas ta noomib õigeid asju või mitte. Ja ma arvan, et see südametunnistuse teema on ka siin Nikodeemuse tekstis väga oluline, et siin see tegelikult viib meid väga ilusti see teksti lõppu, sest siin tekstis loen 17. salmis kuni 21. salmini. Jumal ei ole ju läkitunud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temas usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Ja siin see tekst toob ka välja selle erinevuse, et kui me oleme Jumala omad, siis me ihkame teha head ja valgus on meie südamasi ja armastus on meie südamasi. Ja kui meie teod ei ole kooskõlas selle armastusega, siis me tahame ennast Jumala eest peita, me tahame minna pimedusse, me tahame minna varjudesse, me ei taha, et keegi saaks teada, et me oleme midagi sellist teinud. Ja kas see ei ole ka mitte osa meie südame häälest, et, no, et juba see mõte, et kui sa oled midagi teinud ja sa mõtled, peavesi, et ei minu teised kristlased, minu kristlikud sõbrad ei tea, et ma seda tegin. Miks nad ei tohi teada, et sa seda tegid? Miks sinu süda ütleb sulle, et sa pead seda peitma, et sa pead seda varjama? See on ikkagi sõnum ju, see on, viitab sellele.
Ja nii ta paraku on.
Kui silmad alan ma hommikul ja taas avastan, et ma ärganud siin samas maailmas, mis haige kannatab. Lapsed nelgivad, purjustestad pead, sõjad rulluvad üle rahvaste ja üle selle maa. Inimesed elava, siis küsin Jumal, kus oled sa, kus oled sa, kus oled sa, kas sa ta kaotada sa, siis ei sa, kus oled sa, kus oled sa, ja siis kuulen. Olen loonud siin maa, siia maailma, et sa minu armastusega võiksid muuta maailma, muuta maailma. Ära karda, kui sa pimedusega kohtad, siis süüta valgus sa, selle annud sulle ma, annud sulle ma. Sada kaotada sa, siis ei sa, kus oled sa,
kas kuuled sa.
Olen loonud siin maa, siia maailma, et sa minu armastusega võiksid muuta maailma, muuta maailma. Ära karda, kui sa pimedusega kohtad, siis süüta valgus sa, selle annud sulle ma. Olen loonud siin maa, siia maailma, et sa minu armastusega võiksid muuta maailma, muuta maailma. Ära karda, kui sa pimedusega kohtad, siis süüta valgus, selle annud sulle maa, annud sulle maa, annud sulle maa. Sa ei suuda, et üksi kuigi paljad.
on taevas seal, kus pimedus, seal on võimalus valgus süüdata, las valgus täidab ma.
Kaheterane. Kaheterane.
Oleme saates Kaheterane, täna on meil külaliseks Adventkoguduste Eesti Liidu noorte juht, Klõõt Lõbus, helipuldis aitab meid Ilma Sirkel ja minu olen saatejuht Ain Urbel. Et edasi nüüd minnes tahtsin küsida, olen ka teiste saadete külaliste puhul küsinud ja palunud, et nad räägisid oma tunnistusest. Kuidas nad on tulnud siis Jeesuse juurde, kuidas nad on Jeesuse vastu võtnud oma päästjaks. Mõnel on ta väga üleloomulikult juhtunud, mõnel on ta pikk protsess. Kuidas sinul see asja on juhtunud?
Ma arvan, et minul oli üleloomulik pikk protsess. Minu ema on kristlane ja mul on sugulasi, kes on kristlased. Ja selle pärast on mul juba väga väiksest peale see teadmine, et Jumal on olemas. Ja mul oli nii negatiivseid kogemusi Jumalaga kui ka väga positiivseid kogemusi. Mul oli positiivseid kogemusi kristlastega, aga see teooria pool, kui mulle räägiti Jumalast, see oli see, mis minu jaoks oli juba väga väiksest peale, väga raske ja mina jäin kogudusest kõrvale päris mitmeks aastaks. Ma arvan, et ma olin 14 äkki, kui minu õde sai otsustas saada kristlaseks ja hakata käima kirikus ja siis mind veeti ka kohale. Et mul ei olnud väga valikut, et hommik tuli, kirikupäev oli, koputati uksele, pane riidesse.
Minek.
Minek. Ja noh, eks ma siis torisesin ja turtsusin ja vingusin ja lõunaks vedasin üles kirikusse kohale. Et mul oli see väga aeglane protsess ja see oli mul aeglane just sellepärast, et vaatamata selle, et ma uskusin, et Jumal eksisteerib, siis kui mulle räägiti sellest, et Jumal on looja ja ta on mind loonud ja mina samal ajal võitlesin väga eneseväärtuse puudusega, et minu jaoks, kui mina vaatasin peeglisse, kui ma mõtlesin selle, et mina eksisteerin, mina ei näinud midagi, mis oli väärt eksisteerimist, ma ei näinud midagi, mis oli ilusat, ma ei näinud midagi, mida ma tahtsin, et oleks ja mina mõtlesin, et miks on Jumal nii julm, et ta lõi mind, kui ma ei taha olla ja kui ma ei ole ilus, ma ei ole tark, et minus ei ole mitte mingit väärtust, miks ta üldse üks inimese maailma lõi. Ja see oli minu jaoks väga raske Jumalat vastu võtta. Aga siis, kui minu õde käis kirikus, tolla ajal oli Ivo Käsk, nagu ma juba enne mainisin, oli pastoriks seal ja tema perekond olid need, kes hakkasid meiega piiblit uurima Kristuse või Jeesuse teemal siis. Ja kui ma Jeesusest kuulsin ja Jeesuse armastusest kuulsin, siis ma mõtlesin, et tead, see Jeesus on nagu okei tüüp. Teda ma võin uskuda, tema võib mulle kallis ka olla ja oli kordi, kus ma hakkasin isegi tema poole palvetama, kus olid väga pimedad hetked ja kus ma tundsin, et ma olen nii üksi. Mul on selline tühimik või must auk minu sees, mida on vaja täita ja mitte miski ei suuda seda täita ja siis ma palvetsin Jeesuse poole, et lohuta mind ja ole minu juures. Ja ma tundsin, kuidas päriselt selles toas oli kohalolek, mis rahustas mind, mis võttis ära selle pimeduse, mis täitis mind vähemalt selle palve hetkel. Ja need oli tööd, kus ma sain nagu rahulikult magama minna ja ma tundsin, et ma olen oluline või väärtuslik. Aga Jumal, mul oli ikka mingi kam selle Jumalaga, et ma ei suutnud, see looja Jumal, see pilt, mis minul oli temas tekinud, mida ma olin ise endale tekitanud tegelikult, et see ei olnud ka nii palju seda teised, sest kui ma mõtlen kõik kristlased, minu tädi, tema perekond, nemad elavad Tallinnas, ma mäletan lapsena, me käisime nende juures ja kuidas nemad palve ja lauluga alati lõpetasid päeva, kuidas ma nägin nende perekeskel alati armastust. See rääkis mulle sellest, et kristlased on soojad, vastuvõtlikud, armastavad inimesed ja ma hindasin kristlasi, aga ma ei saanud aru, miks Jumal on selline nagu ta on. Kuni siis Rein Käsk Ivo isa tuli pastoriks ja tema istus minuga maha ja tema hakkas minuga vanatestamenti õppima. Ja uurima, ma mäletan, kuidas ta selgitas mulle templiteenistust ja ta võttis lahti neid samme ja kuidagi see avas minu jaoks uue maailma Jumal kui isa teemal. Ja see mentorlus, mis tema pakkus ka minu isiklikus elus, et ma hakkasin väga nagu teda austama ja nägin tema elu ja tema eluväärtusi ja ma hindasin neid. Ja tema olemus tekitas mulle nägemuse sellest, milline võiks olla Jumal kui isa. Ja ma arvan, et see oli see hetk, kus ma mõtlesin, et okei, et võibolla on mingi võimalus, et minu nägemus Jumalast on vale ja Jumal ei ole päris see, kes ma arvan, et ta on. Et ta on midagi paremat, isegi kui mina seda veel ei mõista. Aga see oli see hetk, kus ma ütlesin, et okei, Jumal, ma annan sulle võimaluse ja ma annan enda elu sinu kätte. Ja sina võid teha selle eluga, mida nagu sa selles mõttes nagu tahad, et mina nägin seda ristimist kui abielu Jumalaga. Et nüüd ma siis nii öelda abielu on sinuga Jumal ja ma siis usaldan sind. Et ma ei tea veel kõike, aga ma usaldan sind ja ma annan enda elu sinu kätte. Ja tegelikult see oli umbes poolteist aastat pärast seda ristimisotsust, kui ma sain ristitud oma 20. sünnipäeval. Nii et see oli nagu siukene juubel ja ühtlesin, ma andsin oma elu Jumalini, et mul on alati väga kerge arvestada seda, et kui vana ma Kristuses olen. ja siis poolteist aastat tegelikult pärast seda mul oli üks kogemus, kus ma mõissin päriselt Jumala armastust ja see pööras mu elu täielikult teistpidi ja pärast ristimist ka ma võitlesin selle mõttega, et minus ei ole mingit väärtust, miks ma eksisteerin, miks ma olen ja miks Jumal mind lõi, miks ma olen siin maailmas, kui ma ei paku sellele maailmale midagi, kui see maailm ei paku mulle, mul ei olnud mingit ambitsiooni ja ma ise nägin endas nagu kogu aeg seda kõige halvemat, ma nägin kui halb oli, kui palju ma halba tegin ja kui palju ma selle nagu maailmale liiga tegin, et see, kui mind ei oleks, siis see maailm oleks ju parem koht ja siis ühel õhtul ma rääkisin ühe oma sõbrannaga, kes on ka kristlane, aga ta ei ole nagu väga aktiivne, ta ise ütleb, et ta ei ole nagu aktiivne kristlane, aga ta usub Jumalat. Aga see naljakas see, et tema läbi tuli üks minu elu kõige sügavamaid Jumala kogemusi. Ja me rääkisime parasjagu, chattisime ja tuli välja, et ta hoidis minu eest ühte saladust ja me oleme väga lähedased sõbrad, me tavaliselt räägime kõigest. Ja ta ütles mulle, et sellepärast ma ei ole tahtnud sulle seda rääkida, et sina oled kristlane ja kartsin, et see, mis ma sulle ütlen, muudab meie sõprust, et ma olen midagi halba teinud, mis kristlikus vaatevinklis ei ole hea ja ma ei tahtnud sulle pettumust valmistada ja siis ma ei ole sulle sellest rääkinud. Ja mina vastasin talle selle peale, et üks kõik, mis sa siin elus teed, ma tean, kes sa oled. Ma olen sinu üles kasvanud, ma tean sinu südant, ma tean sinu iseloomu ja seda, kuidas sa inimestesse suhtud, mis sulle kallis on ja ma tean sinu väärtust, sinu sisemuses eksisteerivat väärtust, ükskõik mida sa teed, ma ei saa kunagi kahelda selles väärtuses, mis sinus on ja ma armastan seda väärtust, mis sinus on ja ma armastan seda, kes sa oled, mitte seda, mis sa teed. Ja ma ütlesin, et isegi kui ma ei ole sinu teoga nõus, siis sin ma armastan täpselt samamoodi alati ikka edasi ja sel hetkel, kui ma need sõnad lausisin, Jumal ütles mulle täpselt seda sama, et näed, see on see väärtus. See on see, mis mina olen sinusse pannud. See on see potentsiaal, mis sinus eksisteerib. Ja see on see, mida mina armastan. Üks kõik, mis sa teed. Ja sel hetkel ma mõissin, et Jumala jaoks mina olen nii piiritu väärtusega. Ma olen talle nii kallis, et ta tõesti, ta suri minu eest, sest ta nägi seda, head, mis ta minusse on pannud, seda potentsiaali, seda, kelleks ma võin saada koos temaga. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et okei, sina nüüd just see hetk andsid mulle elu. Ennem mulle ei olnud selli hall eksistents ja nüüd olen ma just kui in technicolor, you know, et kõik kohad on värve täis. Ja siis ma ütlesin, et kuna sina andsid selle elu mulle, siis see elu on sinu oma. Sina tee, mida sa tahad sellega, sina vii, kuhu sa tahad selle ja mina ütlen lihtsalt jah. Ma lähen, ma teen, ma kuuletun ja pärast seda hakkaski minu teekond väga keeruliste jah-sõnadega, kus mina pidin tegema selle valiku öelda jah, igakord kui tema kutsus. Ja see algas sellel samal õhtul, kus meid oli kutsutud just üles jutlustamist kursusele ja mina kardan rahva ees kõnelemist nagu tuld ja see annab mulle paanika hoogusid ja mõtlesin, et mina küll siukest asja mitte kunagi ei tee. Ja tolle õhtul ma ütlesin ja seal kirikus oli öeldud, et see on viimane kord, kui üles kutsutakse. Ja tolle õhtul ma lubasin, et ma ütlesin see kord sulle ei, aga jumal, kui see järgmine kord kutsud üks kõik millele, ma ütlen sulle jaa. Teades, et seda enam ei kutsuta, siis ma läksin järgmine kord kirikusse, et teate, me teeme veel ühe viimase kutse. Ja siis ma mõtlesin, appi. Aga ma olin lubanud ja ma ütlesin jaa. Ja see oli kõige lahedam kogemus, see jutlustamiskursus, kus ma käisin ja ma nautisin seda täie südamega. Ja siis ma mõissin, et need asjad, mida Jumal palub mul teha, üks kõik kui rasked, üks kõik kui hirmu äratavad, need saavad olema midagi, mida ma armastan ka läbi nende raskuste.
Väga võimas tunnistus.
Jumal on võimas.
Jaa, Jumal on võimas. Ta tõesti võtab selle, kelle ta tahab võtta ja teeb läbi selle, mida ta tahab teha. Sa mainis oma sõbrannet, kes on nii-öelda, ütleme, leegekristlane. Ja siit ka küsimus, kas on võimalik üldse pääseda ilma ülalt sünnita? Mis sa arvad? Paljud ütlevad, et ma lihtsalt usun ja ma loen piibelt ja ma käin koguduses ja ma usun, et ma pääsen. No, nad räägivad võib-olla enda usust, aga see sisemine selline sügav pöördumine on toimumata. Mis sa arvad, kas sellistel inimestel on võimalik pääseda? Või mis peaks nendega tegema, et neid aidata?
Selles mõttes, et piibel ütleb meile mitmes kohas, et ainult Jumal näeb inimese südant, ja Jumal mõistab kohut selle kaudu, mis on inimese teadmises, mõistmises ja ainult Jumal teab nagu seda, kes tegelikult pääseb ja kes ei pääse. Piibel väga rõhutab seda, et ristimine on oluline, sest see on otsus, mis sa teed Jumalal oma elu andmiseks. Ja terve uus testament ju täis seda, et kui sa võtad vastu Kristuse, sa ristitud, sulle tuleb püha vaim ja sa jätkad Kristuse jüngrina. Ja selle koha pealt mina ütlen, et kui sa usud Jumalasse, sa ristitud, anna oma elu Jumalale päriselt, praktiliselt, visuaalselt, füüsiliselt, lihtsalt sellepärast, et piibel kutsub meid seda tegema. Ja piibel ütleb, et see on meie pääste. Kes tegelikult pääseb, seda teab Jumal üksi ja ma ei taha kohut mõista mitte kellegi üle või öelda midagi, mille peale Jumal ütleb, et aga sina ju ei teadnud. Nii et mina kutsun kõiki, kes vähegi on Jumalast kuulnud, kes on vähegi Kristusest kuulnud, kõigepealt õppima teda tundma ja siis usaldama tema armastus, see on tõesti nii piiritult suur. Ja usaldama ennast tema kättesse läbi ristimise ja tõesti pühendama oma elu Jumalale, sest see elu siin on ürike, aga see elu, mida tema pakub meile igavikus, saab olema täis rõõmu, õnne, kannatuste puudust ja armastust, nii et pane oma rikkused sinna. Mina pigem investeeriksin sellisesse ellu, kui see, mis meil siin on, mis on patunelu, katkine, täis väljakutseid ja kannatusi ja pisaraid ja leina. Aga Jumal saab kõige keskel tuua seda lohutust, kui me anname kõik selle kannatuse tema kätesse.
Ma mõtlen, et selle ilusa lõpsunuga võib-olla täna selle saatega lõpetame. Kuulsite saadet kaheterane. Stuudios olid Adventkoguduste Eesti Liidu noortejuht Krõõt Lõbus. Helipudi taga aitas meid Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Õnnistusi ja kõiki head teile head radiokuulajad.
Kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus. Ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
As she slips in, trying to fade into the faces, the girl's teasing laughter is carrying farther than they know, farther than they know. Oh.
Shit.